Dëgjues nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Njemi së pari me titujt kryesor. Në Prishtinë protesta kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtje të Trepçës. Beogradi këmbgul se për çështjen e pronave do të diskutohet në Bruksel. Personalitete botërore ngushtojnë Riadin për vdekjen e mbretit Abdullah. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë do të protestohet sot kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtje të Trepçës. Protesta është organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërsa thirrjes për pjesëmarrje janë bashkuar edhe subjekte e organizata të tjera. Protesta synon të bëjë thirrje për shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanoviç, i cili i ka quajtur egërsira nënat protestuese në Gjakov. Jablanoviç ka kërkuar falje për komentet. Përmes protestës po ashtu pritet të kërkohet shpallja e kombinatit Trepça ndërmarrje publike. Zëvendës kryeministri i Serbisë Rasim Ljajić ka thënë se njëra nga temat më të rëndësishme të bisedimeve në Bruksel midis Prishtinës dhe Beogradit do të jetë, siç ka thënë ai, çështja e pronave serbe në Kosovë. Nëse për diçka kemi interes madhor në këto negociata, ato janë pikërisht pronat që Serbia ka në Kosovë, ka thënë Ljajić për mediat serbe. Javëve të fundit ka pasur përplasje rreth kombinatit Trepça në Mitrovicë, por qeveria e Kosovës është zotuar se me këtë ndërmarrje do të udhëheqin institucionet e saj dhe se për të nuk do të flasin me askënd. Personalitete dhe udhëheqës nga gjithë bota janë duke arritur në Arabinë Saudite për të shprehur ngushëllime për vdekjen e mbretit Abdullah. Delegacioni i Shteteve të Bashkuara do të udhëheqet nga nën presidenti Joe Biden. Në Riad do të qëndrojë sot edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ashtu si edhe kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti i Francës François Hollande. Mbreti Abdullah ka vdekur të premtën në moshën 90 vjeçare. Mbreti Salman, pasi ka marrë fronin, ka bërë thirrje për unitet. Autoritetet në New Delhi janë duke u përgatitur për vizitën 3 ditëshe të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, e cila nis nesër. Para udhëtimit, Obama i ka bërë thirrje Pakistanit, i cili është fqinj dhe rival i Indis, që të bëjmë më shumë për të shkatruar strehat terroriste dhe për të sjellë paradrejtësisë përgjegjësit e sulmeve terroriste në Mumbai më 2008. Shtëpia e Bardhë ka shfaqur shpresën për përmirësimin e lidhjeve ekonomike dhe të mbrojtjes me Indin. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Kazakistan ka njoftuar se rishikimet e saj në internet në vitin 2014 kanë gjetur se mbi 700 webfaqe kanë përmbajtje që konsiderohet ekstremiste. Ky institucion ka thënë se në përpjekje për të luftuar ekstremizmin fetar dhe terrorizmin ka kontrolluar mbi 100.000 webfaqe vitin e kaluar. Prokuroria e përgjithshme i ka dorëzuar informacionet te gjykatat kazake, të cilat më pas kanë urdhëruar bllokimin e 703 webfaqeve të natyrës ekstremiste. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mungesa e shërbimeve të plota të kardiokirurgjisë në Kosovë ka bërë që fëmijët që kanë probleme me zemër të mos mund të operohen në vend. Mjekët thonë se ata dërgohen kryesisht në Shqipëri, në Shtetet të Bashkimit Evropian apo edhe më larg. Për disa nga këta fëmijë shpenzimet i mbulon Ministria e Shëndetësisë, por ka edhe nga ata që shkojnë me vetë financim. Kronike Ariana Kasapollit.
Shumë fëmijë të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo si mungesë e shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Ramush Beiçi, pediatër, thotë se gjatë një viti afërsisht 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër.
Po, në mungesën e shërbimit kardiokirurgjisë në Kosovë, i cili dhe dritash ka munguar, por është kryer disa, vetëm ka qenë në disa misione të cilat janë të mbarë mjaftueshme, fëmia duhet patjetër të dërgohen jashtë Kosovës, në shtetet e Evropës, edhe disa prej tyre edhe në shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në një numër shumë i madh në Shqipëri, e cila për ne është për momentin shpërtim prurëse, për shkak se pranë një numër të madh fëmijëve tonë, dhe të them ashtu listën e pritjeve e zbulon dhe redukon në minimum.
Zoti Beqi flet edhe për atë se cilat raste i mbulon Ministria e Shëndetësisë dhe cilat shkojnë me vetë financim.
Fatmirësisht vetëm numri i vogël i fëmijëve e i nënshkohet të financimit, edhe je bëhet fjala për prindër ku flojnë vetë me ndërhy për shkak se nuk dojnë me prit ose diçka. Shumit e fëmijëve kryhën përmes organizatave humanitare dhe përmes Shqipërisë, ku shteti i Kosovës nuk është i involvuar. Një numër i fëmijëve i cili shkon në Itali përmes Ministrisë Shëndetësisë, sëdëmos në Gjenova, është imbulum për Ministrisë Shëndetësisë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, vitin e kaluar janë trajtuar 6 fëmijë me sëmundje të zemrës, por këta kanë përfituar nga një program i cili është aplikuar për herë të parë në Kosovë në bashkëpunim me disa mjek amerikan. Drejtori i klinikës pediatrike Moharem Avdiu ka bërë të ditur se kërkesat e fëmijëve me probleme në zemër janë të vazhdueshme, por intervenimet kirurgjike nuk po mund të kryhen.
Kërkesat janë në kontinuitet, këto statistikat tona nuk dallojnë prej statistikave në nivel botror dhe ato raste dikun munden 6-8 në 1000 të lindur me qenë. Natyrisht që këto raste përpunohen nga ana e doktorëve të reportit të kardiologjisë, edhe pastaj sipas prioriteteve, sipas urgjencës së trajtimit, dërguane për qendrat eminente.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për vitin 2015 janë darë 6 milion euro për trajtimin e pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ndryshe vitin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar 1800 aplikacione nga pacientët për marje në shërbimeve që nuk i ofron QKUK-ja, derisa kanë përfituar 890 prej tyre. Ndërkaq sa i përket këtij fundi që shërben për pacientët që trajtohen jashtë institucioneve publike shëndetësore, flet Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë ka marrëveshje me institucione të ndryshme, sidomos me Italinë, me Spitalin në Gjenovë, ku dikon vitin e kaluar rreth 15-20 fëmijë kanë shku atje për të operuar. Ku një numri i caktuar i pacientëve fëmijë shkojnë edhe në Shqipëri dhe atje operohen falas. Po ashtu ka dhe organizata tjera humanitare, ata ndërmjetësojnë dhe gjej spitalet qoftë në Amerikë apo qoftë edhe në shtetet e tjera evropiane të operohet edhe një numri i caktuar i fëmijëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat për definimin me kushtetutë të çështjeve të pazgjidhura shqiptare si ajo